слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко незадаволены працай беларускіх льнозаводаў і настойвае на тэрміновай мадэрнізацыі вытворчасці льну. Старшыня Маскоўскага суду Менску Анатоль Савіч звольнены з працы, супраць яго распачатая крымінальная справа. Праз два дні завяршаецца збор подпісаў для рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты на мясцовых выбарах. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашенко наведаў Аршанскі льнокамбінат, дзе яго чакалі ўжо некалькі месяцаў. Рабочыя спадзяваліся на гэты візыт, каб вырашыць праблемы з заробкамі ды ўмовамі працы, а кіраўніцтва прадпрыемства імкнулася давесці, што выйсце з заняпаду ўжо амаль знойдзенае. Рэпартаж з Воршы.
Александр Лукашенко наведвае Аршанскі льнокамбінат ўжо ў трэці раз. Але ніколі раней прадпрыемства не было ў такім бядотным стане. На складах ляжыць нерэалізаваным больш як паўгадавы запас гатовай прадукцыі, а работнікам, якіх тут амаль 6 тысяч, зніжаюць і затрымліваюць заробкі. Тым не менш, гасцям з Менску адміністрацыя прадпрыемства імкнулася паказаць, што ўсё не так дрэнна. Лукашэнку прадэманстравалі новую швейцарска-нямецкую лінію па апрацоўцы кароткага ільновалакна і некалькі сучасных ткацкіх машын. На тэхнічнае пераабсталяванне камбіната было выдаткавана 53 мільярды рублёў дзяржаўных субсідый. За гэтыя грошы купілі 122 адзінкі тэхналагічнага абсталявання. Работнік ільнокамбінату распавёў, што апошнія некалькі дзён, пакуль чакалі Лукашэнку, гэтыя новыя машыны не працавалі. Каб раптам нешта не паламалася, ды каб не ўздымаць пылу пасля генеральнага прыбірання.
Цэлы тыдзень нічога не рабілі. Венікамі павыметалі весь камбінат, весь снег.
Спробы тэхнічнай мадэрнізацыі, якую сёння дэманстравалі Александру Лукашэнку, работнікі лічаць ўжо безвыніковымі.
Я выслушаў, што сейчас новы завод построіць, получаецца гораздо дешевле, чым этот старё браць, мадэрнізаваць. Вся Европа сёння закідана кітайскім тэкстылем, которые дешевле. По качеству наш лен, наша продукция, как говорится, на все равно не будет соответствовать. Ну а за бесценок, вот как наши, за бесценок уводят, ну тоже не смогут. Они китайцев просто не переплюют. Что остается? Остается выгодно продать комбинат кому-нибудь, пускай у того голова болит.
Адміністрацыя таксама тлумачыць праблемы з тым, што Кітай заняў усе рынкі збыту, а таксама наступствамі сусветнага крызісу. Адгрузка прадукцыі Украіны далёкага замежжа скарацілася амаль на 50%. Але на складах дагэтуль ляжыць і прадукцыя, вырабленая ў далёкім дакрызісным 2003 годзе. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі 234 работніцы другой фабрыкі льнокамбінату напісалі ліст у прэзідэнцкую адміністрацыю і ў Беллегпрам. Але канструктыўнага адказу не атрымалі, кажа аржанскі праваабаронца Олег Граблеўскі, які дапамагаў складаць лісты.
Былі накіраваныя лісты з патрабаваннем у два разы павялічыць заробкі на льнокамбінаце, якія зараз складаюць каля 600 тысяч рублёў. І не адпавідае санітарным нормам тэмпературны рэжым летам да 30 градусаў, а ўзімку да мінус 22. Пасля таго, як яны накіравалі гэтыя лісты, з работнікамі была праведзена беседа аб тым, што салігорскім шахцёрам жывецца яшчэ цяжэй, а таксама прыводзілі ў прыклад кітайскую народу родную республіку. Там працуюць у яшчэ горшых умовах.
Александр Лукашенко заявіў кіраўніцтву, што пасля таго, як на камбінаце паставяць новыя станкі, цытую, «ні слёзы, ні соплі праліваць тут не будуць ні работнікі, ні прафсаюзы». Але ўрэшце выказаў спадзяванне, што мадэрнізацыя паправіць становішча на прадпрыемстве і аддаў чарговыя загады. За мінулыя 5 гадоў Александром Лукашенком было дадзена 68 даручэнняў дзеля аптымізацыі працы і наводчай гліны і Аршанскага камбінату. Аднак плёну яны пакуль не прынеслі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Звольнены указам Александра Лукашэнкі старшыня суду Маскоўскага раёну Менску Анатоль Савіч, паводле афіцыйнай непацверджанай інфармацыі, знаходзіцца на волі, але супраць яго распачата крымінальная справа. Я нагадаю, што менавіта ў маскоўскім судзе выносіліся найбольш жорсткія прысуды прадстаўнікам апазіцыі, там жа разглядалася і справа Александра Казуліна.
У прокуратуры і КДБ паведамілі, што не валодаюць інфармацыя наконт цяперашняга статусу былога старшыні суду. Тым часам звальненне Анатоля Савіча выклікала хвалю чутак у прафесійных колах. На тэрыторыі маскоўскага раёну Менску знаходзіцца большасць міністэрстваў і ўпраўленняў. Усе спрэчныя пытанні паміж грамадзянамі і ведамствамі вырашаліся менавіта ў гэтым судзе. Тыдзень таму у судзе маскоўскага раёну разглядалася справа вернікаў новага жыцця. Юрыст царквы Сергей Луканін заявіў пасля таго, як вернікам прысудзілі вялікі штраф, што суд выконваў загад зверху ўжыць супраць царквы эканамічныя санкцыі. У московскім суде разглядаўся шэраг гучных справ, у тым ліку экс-кандыдата на пасаду прэзідэнта Александра Казуліна. Александр Казулін перакананы, што суддзя Рыбакоў выконваў распараджэнні старшыні суду, а той, у сваю чаргу, прадстаўнікоў адпаведных структур.
То, что сейчас происходит, это как в сталинские времена. Круг шел, всех, которые там в этом круге первым отправляли в мир иной, и потом приходило следующий круг. То есть многие не понимают о том, что система просто сама по себе. Проблема в том, что в силу того, что у нас понятие достоинства гражданина как такого вообще не существует, а есть обслуживание власти имущих.
Анатоль Савіч нарадзіўся ў 1959 годзе, мае 18 гадоў юрыдычнага стажу, з іх 16 гадоў працаваў суддзёй. У суд маскоўскага раёну Менску Савіч прыйшоў у 89 годзе ў якасці стажора, а ў 2000 годзе стаў старшынёй суду. Ён праз два гады задаволіў пазоў старшыні камітэту дзяржконтролю Анатоля Тозіка да газеты «Наша свабода», пасля чаго тая спыніла сваю дзейнасць. Пазней, падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі 2006 году, у маскоўскі суд прывозілі затрыманых актывістаў і каралі іх там максімальнымі штрафамі. Тагачаснага лідара партыі БНФ Вінцука Вячорку затрымалі, калі ён вёз апаратуру на мітынг. Вячорку абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы і пасадзілі на 15 сутак.
Я абсолютно не лічу, что наступает некий момент истины и триумфует справедливость. Мы назираем, что идет шаленая грызня помеж силовыми структурами. Думаю, что эта грызня не без подачи Лукашенки, які зацікавлены ў тым, каб яны грызліся і сабачыліся паміж сабой. Бачым, як спецслужбы нападаюць цяпер на прокуратуру, на судовыя сістэмы, імкнучыся іх нейкім чынам падпарадкаваць сабе. Так што нічога супольнага з лібералізацыяй хвалёнай гэта не мае, і разам з тым Савіча абсалютна не шкада, а наадварот.
Назіральнікі лічаць, што звальненне Анатоля Савіча азначае новы этап у міжведамственнай барацьбе.
Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что за годину до выхода в эфир нашей вечеровой программы начинает працу незалежный телеканал Белсат.
Сегодня на Белсате. А 19:35 у цикле «Близкая история. Инший погляд». Документальный фильм «Бялинского 6» про життё людей за одной коммунальной петербургской кватеры. А позднее о 20:40 на программу «Гость Белсату» запрошая Павел Мажейко. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». Более информации на сайте www.belsat.eu. До встречи на Белсате.
А вы слухаете «Радио Свобода». Позиция керовников парламента 5 краин Усходнего партнерства относно удела Беларуси у Евронесте робит ситуацию более складанной. Про это заявил евродепутат Юстас Палецкис, який недавно был у Менску у складе делегации Европарламенту. Зим погутрив Олесь Дашинский.
Кіраўнікі парламентаў 5 краін усходняга партнерства выказаліся за тое, каб Беларусь мела ў Еўранэсце аднолькавае з іншымі прадстаўніцтва. Аднак цяпер гэтае пытанне яшчэ павінна быць абмеркавана з Еўрапарламентам. Пра гэта заявіў корэспандэнту свабоды еўрапарламентар Юстас Палецкіс. Ён лічыць, што ліст кіраўнікоў парламентаў 5 краін грае немалую ролю.
Посмотрим, насколько Украина и другие страны будут настаивать на этом. Но проблема в том, что позиция Европарламента не может измениться. В нашей резолюции записано, что мы не признаем этот парламент. И трудно представить, чтобы парламент мог бы изменить эту позицию. Может быть, будет найдено какое-то временное решение, если пройдут по демократическим стандартам выборы местные органы власти, чтобы пойти навстречу какой-то степени белорусской стороне, но трудно прогнозировать, как тут будет.
Спадар Палецкіс звертає так само увагу на тое, що во всіх інших парламентах опозиція є, а у білоруським нема. Чи може бути прийнята формула 5+5 для Білорусі?
Белорусская сторона категорически отказывается быть в статусе наблюдателя и быть на одной основе с оппозицией. Так что это, видимо, не будет принято белорусской стороной. Может быть, 5 мест для парламента Беларуси могут остаться пустыми на некоторое время, может быть, потом они присоединятся.
Поводле прессового секретаря спикера Верховной Рады Украины Ольги Чорной под листом стоял подпись только спикера Владимира Литвина, а у парламента это питание не обмерковывалось.
Но насколько мне известен текст этого письма, там абсолютно нет ничего такого революционного.
На тое, што Еўрапарламент не прызнае цяперашняга парламенту Беларусі, Вольга Чорная сказала.
Была свидетелем встречи президента Европарламента с господином Литвиным. Там речь не шла о непризнании. Бузик говорил о том, что у них есть серьезные претензии к демократичность выборов в парламент, но они не говорят о том, что они не признают парламент. Такого нет.
Поводле лидера руху за свободу Александра Миленкевича, солидарность у отстоивания принципов – это самое головное, что повинно быть. Тому позиция керовников парламента была для его нечаканой.
Мне вельми шкода, что представники краинов, которые еще недавно были в Советском Союзе и сами разумеют выдатно, что такое авторитарная улада, поступили именно так, хотя есть полные резоны у их поводинах. И я думаю, что Европарламент все ж таки примет решение, которое отповедает принципам Евразвяза.
У экспертизе свободы передача на тему «Чому не идут в Беларусь замежные инвестиции?». У четвер подчас нарады Александр Лукашенко раскритиковал деятельность державных органов по притягнению замежных инвестиций. Чи сапраўды існуе такая проблема? Что перешкаджает притоку замежного капитала? Как можно изменить ситуацию с инвестициями? Это питання абмяркоўваюць за круглым столом экспертизы свободы профессор Борис Жаліба и экономист Змітер Бабіцкі. Вядзе передачу Валер Карбалевич.
Вы пачуеце яе у наступнай паўгадзіннай частцы программы. Вы на хвалях Радио Свободы у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная падзея дня. Аператару сувязи абавязалі забяспечыць да іх незалежнае падключэнне спецслужбаў. На патрабаванне спецслужбаў аператар абавязаны прадстаўляць бясплатны кругласутачны доступ да базаў дадзеных пра абанентаў. Александр Лукашенко незадаволены працай беларускіх льнозаводаў і настойвае на тэрміновай мадэрнізацыі вытворчасці льну. Пра гэта ён заявіў у часе наведання Аршанскага льнокамбінату. Тыдзень да прыезду Лукашэнкі новае абсталяванне на камбінаце не ўключалі, каб пазбегнуць паломкі. Старшыня Московскага суду Менску Анатоль Савіч, згодна з указам Александра Лукашэнкі, звольнены з працы. Паводле неафіцыйных крыніцаў супраць былога старшыні суду распачатая крымінальная справа. Удзельнікі грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» сутыкнуліся з процідзеяннем уладаў. У Беларусі рыхтуюцца да паводкі. Прыкладам, у верасні за тыдзень паступіла больш за 100 заявак на адпампоўванне вады з прыватных жылых дамоў і падворкаў. Вада пачала збірацца тут у выніку інтэнсіўнага раставання снегу і пад'ёму ўзроўню грунтовых вод. А ў Гомелі вясной, калі моцна разліваецца рака Сож, асабліва пакутуе ад вады прыгарадная вёска Якубоўка. Яна месціцца на левабярэжжы насупраць знакамітага Гомельскага парку. Сюды далятае голас званоў Петрапаўлаўскага сабору. Адсюль відаць высотныя гмахі Гомелю, які даўно ўключыў Якубоўку ў свае абшары, але так і не вырашыў, якім чынам абараніць яе ад паводкі, расказвае Ягор Маёрчык.
Апошні раз Якубоўка плавала ў 2004 годзе. Ад абласнога цэнтру адрэзала дзясяткі дамоў. Апавядае спадар Васіль. Ён жыве тут у трэцім палявым завулку.
Когда было большое наводнение, усе хаты тут были в воде. То вот эти все улицы были залиты. Все плавало здесь.
Господар оповел, что после апошней поводки городские улады подсыпали дорогу до пешеходного моста Прасош. Але гэта людзей не ратуе.
Вот сделали дорогу, отсыпали, вот подняли дорогу, которая идет к мосту пешеходному. Там трубу положили, подняли дорогу. Но все равно, когда вода идет, он все это перемывает, все переливает. Вся увага на Господа Бога. Чего мы не маем? Як только вода уже появится, тогда будем доставать бульбу. Народню на банке. У хату будем пока ставить. А тогда на чего и на берег? Правый берег Сожа, на гору.
Пенсіянер-спадар Пётр живе у Якубоўцы амаль паўвека. Перажыў ён тут не адну паводку і самую вялікую на пачатку 70-х гадоў. На цэнтральнай вуліцы, якая носіць назву «Палявая», ён апавёў пра свой прагноз на сёлетнюю вясну.
Если тепло удара резко, то должна вода быть. Поплывем. Во, вода приходит. Как пошла у разлив от сажа, и пошла вот сюда его, там же болото, отсюда вот и пошла она. По улице и пошла. Тут на лодках ездить.
Мясцовыя жыхары апавядаюць, што міліцыя і выратавальнікі нядаўна перапісалі ў Якубоўцы жыхароў, якія асабліва терпяць ад вады. Перапісаць перапісалі, а куды і як будуць адселяць і ці наагул будуць, ніхто толкам не ведае. Асабліва гэтая сітуацыя трывожыць цыганоў. Яны тут жывуць вялікімі сем'ямі, трымаюць жывёлу, найперш коней. Гаворыць спадар Гардзей, ён жыве ў сям'і з 9 чалавек.
Даже не знаю, что делать в этом году уже будет. Хорошо, большая вода будет. И куда деваться из скотина дома все же. Есть лошади здесь, лошонки, лошади здесь. Даже не знаю, никуда даже идти даже, никуда выселяться даже. Ходили, говорили, что будут помогать, будут там. Куда-то выселяли, будут в деревню куда-то. А куда-то, даже не знаю.
Репортаж с Гомельщины.
При конце минулого года, когда у славянах была кульминация конфликту помеж мастаком Юрием Мяккин да мясовыми уладами, я был одним из первых сирот коллегов, кто прорвался до его по телефону. Запись добро заховал настрой человека, який один забаррикадировался у майстерни. Напередодні намалявал в девистове в окнах плякаты супротив высечки старожитных листовниц. У славянах будут быки да коровы. Ніяких мастаков не треба, кажуть улады. Мое подорожжу у вёску Славяне на Талачинщину.
У гэтае падарожжа з Віталём Сямашкам вы можаце адправіцца ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. У кампаніі па выбарах дэпутатаў мясцовыя саветы завяршаецца этап збору подпісаў. Нагадаю, што для вылучэння ў абласны савет трэба загадзя заручыцца падтрымкай 150 выбарцаў, у раёны і гарадскі 75, у сельскі і пасялковы 25. Ці здаюць ужо ў камісіі сабраныя подпісы сябры апазіцыі? Ситуацию высветляли сегодня региональные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Гарадзеншчына. На Гарадзеншчыне усе вылучэнцы ад дэмакратычных сілаў канстатуюць, што сабралі неабходную колькасць подпісаў для рэгістрацыі кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў, перадае Міхал Карневіч.
Кіраўнік раённай арганізацыі БНФ у Слонімі Іван Шэга распавядае, што подпісы сабралі ўсе і плануюць разам іх здаваць. Праўда, у апошнія дні. З яго слоў, у сёлетняй выбарчай кампаніі пераважная большасць з 10 вылучэнцаў у кандыдаты ўдзельнічаюць першы раз. Таму не лішнім будзе праверыць яшчэ раз усе дакументы.
Подписи проверим, декларацию там люди получатся, как заполнять тех, кто еще не удельничал. Анкеты составим. А неделя уже на тем тыдне, к концу тыдня мы будем сдавать документы. Есть полные термины, мы в них вложимся, да все.
Сябра АГП за Стравецкого району Миколай Власевич каже, что он и его коллеги так само мают необходимую колькость подписов, але лечить метазгодным сдавать их миновито у опошние дни.
Я не думаю, что ранее это требует работать. Ранее до сил их больше будем активности наезжать на людей, копить. Писали некие отзывные, отказные письма и так далее. Вот все всем справа. А не практика у них ненавидно такая была.
Кіраўнік областной организации БНФ Сергей Мальчик лечит, что головная задача подчас этих выборов правдить те готовые уладости на демократизацию громадства. Тому, мовляв, важнее сочить за вылучением и регистрацией кандидатов от партийных структур. И еще на одну количность звертая увагу Сергей Мальчик. Треба проконтролировать подлик голосов после выборов.
Больше важно это уключение представников политических партий у комиссии. Конечно, там, где идут демократичные кандидаты. Бо там, где кандидатов не идет, там, где идет один главный кандидат, то ради бога. Они могут уключать задовольнением.
Мушу звернуть увагу на то, что все мои сегодняшние суразмовцы подкресливают такую околичность. Улады ведут тиск на особных людей, и причем так, как заставаться при этом у тени, а не так, как ранее, когда заполохвали усих агулом. И это, со слов суразмовцев, насцярожвае.
Могилевщина. Большиня оппозиционных активистов на Могилевщине так само не спешается сдавать у комиссии собранные подписи. Откладаются на опошние два дни. У кожного свое тлумачение. Оппозиционеров выслухал наш корреспондент Андрей Белагубов.
130 собраных подписов не спешается сдавать у Кировском районе активист незарегистрованной партии «Белорусская христианская демократия» Вячеслав Шелих. Их он понесе у комиссию у опошней, отведенной для сбору подписов день, 15-го соковика. Чому?
Я же не только собираю, я же еще и с людьми общаюсь. Процентов, наверное, 25. Вот без двери полной, я никуда не пойду и толку и вообще. Кого-то увидел, где-то встречают тебя как чиновника и кричат, да толку от вас. Когда им объясняешь, что ты не представитель власти, то люди не понимают, а что ты идешь, что ты можешь изменить. Стараешься разговаривать, тогда кто желает удачи и победить. И обещают прийти проголосовать именно за тебя.
До пошнего дня у Крычеве будет сбирать подписи тамтейший правооборонца, да и журналист Миколай Гердей. Ее собирается балетоваться у Аблсовет и Райсовет.
Не исключаем то, кого-то из подписантов могут пытаться, хотя тут все люди прекрасно понимают, за Крычеве за кого подписывают, чтобы отказались от подписи, причем заставляют там через какого-то руководства. Такое было, к сожалению, в нашей практике, поэтому и это учитываем. Чтобы оставить комиссиям меньше времени, чтобы они бегали, искали.
Есть на Могилевщине и те, кто уже сдал подписи. В областном центре тое первыми сделали 8 активистов незарегистрованной партии «Свободы и прогрессу». Трое из них собираются балетоваться у Аблсовет, пятеро у Гарсовет. А агулам яны сабралі 1100 подпісаў. Да збору подпісаў лібералы паставіліся як да тэхнічнай працэдуры, гаворыць адзін з партыйных актывістаў Сергей Кагулкін.
Если в приемной комиссии найдут какую-нибудь закорючку, что-то не так, и у тебя не будет времени просто исправить, то тогда все твои подписи, они никому не нужны будут. Мы пошли по такому пути, чтобы как можно быстро пройти вот этот сбор, и уже точно знать, что вас зарегистрировали, и пойти на другую ступень.
Сярод патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў, якія ўжо здалі свае дакументы на рэгістрацыю, пакуль пераважаюць асобы, якія вылучаюцца праз збор подпісаў і ад працоўных калектываў. Падобная карціна і пры вылучэнні кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісій. А вось палітычныя партыі не спяшаюцца. Чаму? Высвятляў Владзімір Глот.
Сакратар Цэнтральнага камітэту партыі «Справядлівы свет» Валерый Ухналёў кажа, пакуль патэнцыйныя прэтэндэнты на дэпутацкія мандаты непасрэдна ад партыі вылучаныя толькі ў Менску.
Мы рыхтуем нашых кандыдатаў на мясцовыя выбары, рыхтуем правядзенне сходу па іх вылучэнню. Вось у горадзе Мінску прайшоў такі сход і вылучылі 21 кандыдата ў Мінскі гарадскі савет. Другія сходы будуць дзесьці 9, 10, 11 сакавіка. І ўвогуле плануецца, што каля 200 чалавек ад партыі партыйным вылучэннем будзе вылучана ў кандыдаты дэпутаты.
Аб'яднаная грамадзянская партыя ўжо назвала сваіх вылучэнцаў у тры абласныя і сталічны гарадскі саветы. Яшчэ ў тры абласныя саветы прэтэндэнтаў вызначаць 6 сакавіка. Рыхтуецца вылучэнне і ў дэпутаты ніжэйшых роўняў, кажа старшыня выканкаму партыі Ігар Шынкарык.
Мы зараз працуем, якраз робім камплекты дакументаў, там копіі уставаў, там ўсё гэта, ўсё што патрэбна ад нас, і адпраўляем рэгіёны. Яны там праводзяць свае там саветы, ну савет абласной арганізацыі, напрыклад, даюць людзям тады. Самі ўсё ведаюць, дзякуй Богу, у нас там вопытныя людзі ў абласным кіраўніцтве.
Сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік мае сваё тлумачэнне, чаму партыйцы затрымліваюцца. Ён лічыць, што з аднаго боку яны традыцыйна трымаюць у сакрэце да апошніх дзён, хто з партыйных лідараў, па якой акрузе пойдзе. А па-другое, мабыць, партыі, якія супрацоўнічаюць паміж сабою, яшчэ да канца не падзялілі акругі. Вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў завяршаецца 15 сакавіка, а з 8 па 10 сакавіка пройдзе фармаванне участковых камісій. Іх у краіне будзе амаль 7 тысяч, а ўжо пачынаючы ад 5 сакавіка, 3 дні будзе цягнуцца спецыяльны трэнінг для дэмакратычных актывістаў, якія ўдзельнічаюць у правядзенні мясцовых выбараў. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў Сергей Калякін адзначае.
Тренинг будет для тренеров с 5 по 8. Потом эти тренера будут учить наших членов комиссии, включенных от оппозиции. Мы здесь, в Белоруссии, будем проводить с ними тренинги, чтобы люди понимали, какими полномочиями они обладают с точки зрения защиты прав граждан и соблюдения законодательства.
Выборы у мясцовые советы отбудутся у Беларуси 25 красавіка.
Ну а зараз звонки на свободу. Сярод сённяшніх тэмаў – арышт следчай прокуратуры, змены ў адміністрацыйны кодэкс, а таксама іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Следчы ў асабліва важных справах Генеральнай прокуратуры Святлана Байкова, якая расследавала справы вузкапастаўленых чыноўнікаў у сілавых структурах, арыштавана супрацоўнікамі Камітэту дзяржаўнай бяспекі. З гэтай нагоды адмыслоўцы выказваюць меркаванні, што ў Беларусі распачаўся новы віток барацьбы сілавых ведамстваў за лідарства ў краіне. Слухачы «Свабода» працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Александр Анатольевич Яцкевич, вы вельми цікавое пытались закранули то, что КДБ с МУСом начинают царапаться. Они будут все время грызтися, и правильно кто-то сказал тут, что якую позицию займе батька, так и будет. Захочет батька, будет жонглировать ими, как клоунок жонглер. И вся тут справа. По большому счету КДБ жило себе, ну не потребно Украине, я лечу вас на ногу.
Яшчэ адна тэма абмеркавання слухачоў – папраўкі да адміністрацыйнага кодэксу, паводле якіх падвышаны штраф за распіццё алкагольных напояў і піва ў грамадскіх месцах.
Наша держава весь час нешта разрешае, а потом з гэтым же вядзе барацьбу. Спачатку падтрымлівалі тых, хто займаецца производствам піва – своего родненького. А зараз с теми, кто его уживает. Да такие штрафы, такого великого померу. На этом прикладе бачно, что такие штрафы мог придумать той, кто не ведая, сколько отрымливает студент. И он отрымливает всего 100 тысяч. Ну а зараз треба пораить молодым не уживать пиво не только на улице, а и навык у своим помешканием. Будет двойная выгода – сохранить здоровье и сохранить гроши. А с пивом не разберутся. Нехай думают далее, что родить с этой вытворчестью. Час пришел. Слухачка из Минска.
Сейчас идет активная дискуссия, кто будет Беларусь представлять в Европейском парламенте Восточного партнерства. Мы пришли к выводу, что должно быть 5 человек представителей из палаты представителей и 5 человек оппозиции. Но ведь это смешно. Беларуси, что 3 миллиона жителей поддержат оппозицию, да последние 3 года оппозиции не видно и не слышно.
По первой программе белорусского телевидения снова состоялся спектакль одного исполнителя Александра Григорьевича Лукашенко. Собрал там несколько человек, что-то по бумажке пробормотал по поводу инвестиций, и опять, значит, надо собрать какую-то комиссию, чтобы кто-то проверил и ему доложило. Господи, святая воля! Это же так просто. Подними трубку и скажи, что мои тысячные соглядатаи уловили там, что где-то что-то не идет. Председателю Совета Министров позвони. И, пожалуйста, скажи ему, обрати внимание, кто должен этим заниматься, спросил с них. Все, так просто. Мой внук хохочет над этим делом. Вся республика смеется над его выкрутасами. Ей-богу.
Яна Полякова, героиня своего народа, ну, не захотевшая батрачить на оккупационный режим. И про уголовное дело против ее судьи, я думаю, «Свобода» еще скажет после смены власти, потому что такое дело надо будет заводить.
Щиро дякую Владимиру Некляеву за его змагання супроти паны на Беларуси, а так само всім его поплешникам сухарепски.
Прогучала передача «Звонки на свободу».